подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Рикард Юзвік, корреспондент «Свободы» у Брюсселе. Не раз Рикард поведомлял про некоторые решения Евразвязу еще до того, как про их обвещали официально.
Рикард, щиро дякую, что знайшли час на это интервью.
Дякую за запрошение.
Европейский Звяз теперь занимается 10-м пакетом санкций супроть России. После масштабного российского ворования в Украину в лютым год тому, некий час эти санкции синхронизовывали с санкциями супроть режима Лукашенко. Але теперь это не так. Чому так отбывается? Что ваши крыницы кажут про это?
По сутности, яны кажуть, что треба глядеть на гэтые две краины, Беларусь и Россию, особно, бо яны играют разные роли. Так, усе покажаются, что Беларусь отыгрывая роль у гэтым уварванні. Але гэта даволі пасіўная роля, і гэта мае быць таксама адлюстравана ў санкцыях. У той час, як Расія працягвае рабіць усё больш і больш праблемных рэчаў ва Украіне, у тым ліку нават тое, што ацэньваецца як ваенныя злачынствы, еўрапейцы адчуваюць, што справядліва біць па Расіі мацней і глядзець, як адрэагуе Беларусь, а таксама глядзець, што яшчэ можна зрабіць з Беларусью, у тым ліку праз санкцыі, паказаць, што ёсць некая шкала, на якой можна павялічваць і памяншаць санкцыі. Тому Евразвяз почав поделять дві країни. Менавіта таким шляхом гэта буде протягуватися.
Ці, на вашу думку, у Лукашенки засталіся заступники внутри Европейского Звязу? І калі так, дык хто яны?
Я не думаю, що у його заховалися заступники. Думаю, відавочна, что усе 27 країнаў Евразвязу самі по собі кажуть, так, нам треба уводить санкції супраць Лукашенки і ягонага режиму. Однак я б сказав, что Україна просить у Брюсселя не робить зашмат тиску на Беларусь. Я могу зрозуміти, чому так відбувається. По-простому, Україна хвалюється, что режим Лукашенки і Беларусь агулам будуть більш активно удельничать у гэтай войне. І з Києва були просьби у Брюсселя, калі ласка, абыходьтеся з гэтымі дзвюма краінамі па асобку. Нам яшчэ можа спатрэбіцца атрымаць з Менску нешта, чого мы дакладна не атрымаем з Москвы. Відавочна, што гэта вельмі далікатнае пытанне, але гэта праўда, што Брюссель таксама слухае Київ і ў гэтым сэнсе.
Калі вы паведамілі пра тое, што Украіна просіць, каб да рэжыму Лукашэнкі ставіліся па-іншаму, гэта выклікала даволі бурную рэакцыю. Як робяцца такія сигналы? На якім узроўні? Што кажуць вашыя крыніцы пра тое, як вядуцца такія перамовы?
Гэта адбываецца на высокім узроўні. Я не магу казаць канкрэтна, які гэта ўзровень.
Вельмі высокі?
Так, гэта на даволі высокім узроўні. Брюссель утрымоўвае сігналы ад сваіх украінскіх суразмоўцаў, што Евразвязу трэба глядзець на гэта па-рознаму і быць больш асцярожным у гэтым пытанні. Бо калі вы памятаеце, раней у Брюсселі была вельмі прысутная думка, што трэба рабіць люстэркавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі і Расіі, калі яны па сутнасці былі аднолькавыя і каб гэткім чынам можна было закрыць магчымыя шчыліны ў санкцыях. Гэта ў нейкай ступені адбываецца з цяперашнім пакетам санкцый, які рыхтуюць для Беларусі. Але адначасова зразумела, што гэта люстэркавы прынцып не працуе на ўсё, толькі на некаторыя рэчы. І мне здаецца, што гэта якраз уплыў з Києва.
Што вашыя крыніцы кажуць пра тое, хто лабіюе, каб калійныя ўгнаенні прыбралі з новага пакету санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі?
Ёсць вынятак для ўгнаенняў, які некаторыя краіны спадзяюцца ўвесці для Беларусі, бо падобны вынятак ёсць для Расіі. Калі яго уводзілі ў расійскім выпадку, былі размовы пра харчовыя небяспекі ў краінах трэцяга свету, на так званым глябальным поўдні. Многія краіны кажуць, слухайце, у нашых партах, і адразу можна уявіць, пра якія краіны я кажу, гэта краіны заходняй Еўропы, стаяць расійскія караблі.
Ці вы можаце назваць нейкія з гэтых краін?
Напрыклад, у тым, што тычыцца Беларусі, я б сказаў, што Партугалія адыгрывае ключавую ролю. Бразилія, якая, як вы ведаеце, былая партугальская калонія, шукае шляхі атрымаць беларускія угнаенні. Паводле партугальцаў, гэта палепшыць сітуацыю з харчовай бяспекай. Яны дамагаюцца, каб для Беларусі зрабілі такі ж вынятак, як для Расеі. І гэта адзін з ключавых элементаў, які мы таксама мусім тлумачыць. Глябальны поўдзень, і я тут кажу пра бяднейшыя, але пры гэтым усё адно палітычна уплывовыя краіны ў паўднёвым паўшар'і, робяцца ўсё больш важнымі гульцамі ў глябальнай палітыцы. І Еўропа да гэтага вельмі прыслухоўваецца. Калі, напрыклад, адбываецца галасаванне ў Радзе бяспекі ААН, часам цяжка пераканаць гэтыя краіны галасаваць за рэзалюцыі з асуджэннем Расеі. І Еўразвяз вельмі-вельмі уважліва слухае гэтыя галасы, якія кажуць: «Нам трэба харчаванне, нам трэба угнаенні, нам трэба такія рэчы». Таму аргументы заходнеевропейскіх краінаў, Португаліі, Бельгіі, Нідерландаў, Францыі, выглядаюць моцнымі, і іх падтрымліваюць важныя краіны трэцяга свету.
Ці лічыце вы, што сярод краінаў Еўразвязу цяпер існуе нейкі кансэнсус наконт таго, як дзейнічаць адносна Беларусі? Ці вы бачыце нейкія клубы краінаў, якія маюць вельмі адрозныя пазіцыі?
Я думаю, што наконт таго пакету санкцый, які цяпер разглядаецца, больш-менш існуе згода, акрамя пытання з угнаеннямі. Вядома ж, заўсёды ў тым, што тычыцца Беларусі, крыху ёсць падзел на захад і ўсход. Усходнія краіны Еўразвязу, суседзі Беларусі, хочуць больш жорсткай пазіцыі, больш ціснуць. Іншыя, менш ахвочыя да такога ціску, яны хочуць працягваць санкцыі супраць Расеі, але пры гэтым дзейнічаць у адносінах да Беларусі крыху інакш.
Як, на вашу думку, стаўленне да Беларусі памянялася пасля маштабнага расейскага ўварвання ва ўкраіну? І які быў кансэнсус раней, у 2020 годзе, калі ў Беларусі адбываліся масавыя пратэсты?
У той час быў, па сутнасці, я б сказаў, рэгіянальны інтарэс да Беларусі. Краіны блізкія да Беларусі, зноўку ж, дзяржавы Балты, Польшча, магчыма, у нейкай ступені скандынаўскія краіны, мелі нейкую зацікаўленасць у Беларусі. Да расійскага ўварвання ва ўкраіну гэта было рэгіянальным пытаннем. Па шчырасці, я б не сказаў, што заходнеевропейскія краіны гэта надта хвалявала. Вядома ж, яны адсочвалі сітуацыю, яны выступалі з асуджэннямі, яны пагаджаліся на нейкія санкцыі, але заўсёды рэвялі некалькі краінаў з жорсткай пазіцыі – Літва, Польшча. Яны ставілі гэта на павестку дня. Але ў астатнім Беларусь была забытым кутком Еўропы. Вядома ж, гэта ўсё памянялася пасля расійскага ўварвання. Раптам усе зноў пачалі абмяркоўваць усходнюю Еўропу. Цяпер гэта ўжо не нейкае дробнае хобі польскіх, літоўскіх, латвійскіх і эстонскіх дыпламатаў. Лютаўскае ўварванне памяняла ўсё.
Ці можаце вы патлумачыць, як у Брусэлі агулам прымаюцца рашэнні? І канкрэтна, як такія рашэнні прымаюцца адносна санкцыяў? Напрыклад, якая працэдура, каб прыняць новыя санкцыі?
Уся палітыка санкцый даволі складаная і адначасова простая, бо патрэбен кансэнсус, аднагалоснасць, а гэта значыць, што ўсё рухаецца павольна і звычайна прыводзіцца, так бы мовіць, да найменшага агульнага назоўніка, бо трэба згода ад усіх. У Еўразвязе дагэтуль 27 незалежных дзяржаваў, і кожная з іх дагэтуль мае міністэрства замежных справаў, таму палітыка санкцыяў – гэта сумесь розных рэчаў. Ёсць краіны, якія асабліва клапоцяцца пра ўсходнюю Еўропу і ўсходняе партнерства. Яны выступаюць лідарамі ў пытанні санкцыяў. Яны вылучаюць прапановы, называюць імёны людзей і назвы галінаў эканомікі, супраць якіх, на іх думку, варта ўвесці санкцыі. Але вядома ж, і ў Брусэлі замежнапалітычнае ведамства Еўразвязу таксама займаецца гэтымі пытаннямі. Таму гэта сумесь асобных краінаў, якія робяць свае прапановы. І знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу, якое разглядае гэта і прапануе нешта, што, на іх думку, будзе прымальным для ўсіх 27 краінаў. І, вядома ж, прапанова звычайна змякчаецца, аслабляецца, бо трэба, каб усе на яе пагадзіліся. Таму, звычайна, напрыклад, Літва і Польшча прапануюць нешта, замежнапалітычнае ведамства Еўразвязу выбірае з прапановаў тыя, якія яно лічыць рэалістычнымі. Потым іх прэзентуюць усім, адбываюцца дыскусіі, так званыя спавядальні, калі амбасадараў краін Еўразвязу запрашаюць ацаніць тыя ці іншыя прапановы, пытаюцца, ці гэта для вас прымальна, ці гэта не прымальна. А потым, урэшце, з'являється документ, який, звичайно, ще більш зм'якчають і ослабляють. Фактично, є некий бункер, куди різні країни закидують множество ідей, а туль виходить нечто нашмат менше. І для нормальних людей, які за гетим сочать, гетий винік, звичайно, незрозумілий чи розчаровує.
Ви вже сказали, що Лукашенко нібито не має ніяких заступників внутрі Європейського зв'язу. Але в той же час ви кажете, що некоторі країни домагаються, наприклад, того, каб зняли санкції з калійних угнаєнняв. Чи маєте ви ніякі інші приклади, каб нехто домагався, каб санкційних списів прибрали чи некага з білоруських олігархів, чи некага з білоруських офіційних особов, бо у гэтых людей, які займалися таким лобіюванням, були конкретні бізнес-інтереси у Білорусі?
Угнаєння – гэта галоўны прыклад. Гэта нешта, што сапраўды выдзяляецца. Я таксама памятаю, што раней былі размовы пра драўніну і цэмент, каб іх прыбралі са спісу. І тут смешная штука. Калі такія рэчы абмяркоўваюцца, там з'яўляецца шмат тэхнічных дэталяў. Напрыклад, Еўразвяз стварае спіс рэчаў, якія больш нельга імпартаваць Беларусі. І вось давайте пагаворым пра цэмент. Для звычайных людзей цэмент – гэта цэмент. Але ў выпадку санкцій гэта не так. Там ёсць спіс з номенклатурай розных типів цементу. І у гэтым спісі говориться, що такий і такий цемент дозволені, але ось той і той – ні. І я часто чую, що є шляхи, як гэта можна обысці. Наприклад, цемент номер 7032. І тут я просто придумляю лічбу. Дык вось ён забаронены. Але прамысловасць можа дзейнічаць вельмі хутка. Яны разумнейшыя за палітыкаў у тым сэнсе, што яны кажуць, ага, 7032 нельга паставляць, таму мы зробім іншую сумесь, і гэта будзе 7033. Такой сумесі няма ў санкцыйным спісе. Вось такія рэчы адбываюцца, асабліва яшчэ датычна цыгарэтаў, розныя тыпы фільтраў і гэтак далей. Я тут не магу паказваць на канкрэтныя краіны, але я чую, што бізнес дзейнічае вельмі вынаходліва ў тым, што тычыцца наменклатуры забароненага імпарту. І ён здольны абысці санкцыі. Гэта як гульня ў ката і мыш заўсёды хутчэйшая.
А калі вы размаўляеце з дыпламатамі ў брусэльскіх калідорах, ці ў вас складаецца ўражанне, што яны шчыра спрабуюць супрацьстаяць гэтым спосабам аб уходу санкцый? Ці іх сапраўды хвалюе тое, каб санкцыі выконваліся? Ці гэта больш такі падыход? Ну, маўляў, мы ўвялі забарону на цэмент 7032, цяпер у Еўразвяз пастаўляюць цэмент 7033. Але нас гэта ўжо асабліва не хвалюе. Мы зрабілі сваю працу, мы ўвялі нейкія сімвалічныя санкцыі.
We introduced some sanctions as a symbol.
Ведаеце, мой адказ можа быць розным, у залежнасці ад таго, у які дзень вы ў мяне гэта спытаецеся. Часам гэта так, а часам не. Часам у мяне адчуванне, што Еўразвяз сапраўды нешта робіць, каб паставіць птушачку. Яны могуць сказаць, ну паглядзіце, мы ж увялі санкцыі, і гэта ўсё. Мы зрабілі сваю справу, паказалі, што нешта зроблена. Тады ў іх пытаюся, ці гэта працуе? Вось жа гандаль з Беларусю павялічыўся. Ці вы упэўненыя, што санкцыі працуюць? А яны ў адказ кажуць, ну так, але ёсць праблемы. Я бачу праблему Еўразвязу ў тым, што ён не мае нічога падобнага да офісу кантролю за замежнымі актывамі ў Міністэрстве фінансаў ЗША. У Злучаных Штатах гэты офіс кантралюе ўсю санкцыйную палітыку. Але хто кантралюе санкцыйную палітыку Еўразвязе? Адказ – гэта праца і абавязак усіх 27 краін Еўразвязу. Гэта ўжо стварае галаваломку, якую вельмі цяжка развязаць. Але праблема не толькі ў гэтым, бо ў кожнай краіне за санкцыі адказваюць розныя установы. Часам гэта Міністэрства замежных справаў, часам гэта мытны камітэт, недзе гэта Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства гандлю, юстыцыі. Таму увесь працэс, калі трэба адсачыць схему абыходу санкцый і гарантаваць, што зроблена ўсё неабходнае, гэта як чытаць нейкі з найлепшых раманаў Кафкі.
А ці маглі б вы трохі расказаць пра сябе? Як ви почали спеціалізуватися у брусельських справах і як ви напрацьовували там контакти?
I was in Brussels, so I've been in Brussels for many years. I started working in Brussels.
Я быў у Брусэлі шмат гадоў. Я пачаў працаваць у Брусэлі як журналіст у 2008 годзе. Тады я працаваў на газету, якой ужо больш няма. European Voice, Еўрапейскі голас. Мяне заўсёды вельмі цікавілі справы еўразвязу, і я заўсёды цікавіўся тым, што называецца ўсходняя Еўропа, ўсходняе суседства, тое, што знаходзіцца на ўсход ад еўразвязу. І мяне заўсёды ўражвала, што еўразвяз не меў ніякай сапраўднай скаардынаванай палітыкі ў гэтым пытанні. To Brussels, they create the Eastern... Якраз у той год, калі я прыехаў у Брусэль, была створаная праграма «Усходнее партнерство». Гэта была першая такая ініцыятыва еўразвязу адносна сваіх усходніх суседзяў. Я сачыў за гэтым вельмі уважліва, бо гэта была шведска-польская прапанова, а ў мяне якраз шведска-польскае паходжанне. Гэта было нібыта адмыслова для мяне створана. Ад таго часу я засеў на гэтай тэме. Я адсочваў краіны усходняга партнерства з такой увагай, якая бывае ў чалавека, зацыкленага на нейкім хобі. Часам гэта была вельмі няўдзячная справа, бо былі часы, калі ўсходняя Еўропа не надта цікавіла асноўныя медыі. Тады ты проста шукаеш нешта, чакаеш, каб нешта адбылося, ці ёсць нейкія санкцыі, нейкія сустрэчы. І раптам пасля масавых рэпрэсій у Беларусі з пачаткам маштабнай вайны ўсходняя Еўропа зрабілася цэнтрам сусветных навінаў. Цяпер гэта надзвычай цікавая тэма. Але я памятаю, калі гэта было як ісці праз пустыню, дзе няма ніякіх навінаў. У некім сэнсе я адчуваю, што мне пашанцавала, бо я некалі зацікавіўся ўсходнім партнерствам. Гэта была вельмі нішавая тэма, і я засеў на ёй.
Магчыма, гэта далікатнае пытанне, але як вы заахвочваеце свае крыніцы дзяліцца інфармацыяй? Які для іх сэнс расказваць вам нешта да таго, як гэта афіцыйна публікуецца?
На пачатку, і я заўсёды пра гэта думаў, калі б я быў кіраўніком медыйнай кампаніі і меў бы групу журналістаў, я б даў ім вялікую суму грошай і гатоўкай і сказаў бы ім: «Цягам месяца выдаткуйце гэтыя грошы на тое, каб выпіць кавы з усімі, хто, на вашую думку, гэтага варты. Можаце нават запрашаць іх на выпіўку ці вячэру. Мне не важна. Праз месяц я хачу пабачыць нейкія гісторыі». Атрымалася так, што я правёў шмат часу ў Брусэлі падчас гэтага хаджэння па пустыні, калі Беларусь, Украіна, Расія не былі асабліва прывабнымі тэмамі. І я размаўляў з людзьмі. Пытаўся, што адбываецца, ці рыхтуеце вы нейкія дакументы. І так патроху ствараецца рэпутацыя, што ты нешта ведаеш. А калі ў цябе ўжо ёсць некая рэпутацыя, людзі альбо хочуць з табой сустракацца, альбо не хочуць. І так гэта і робіцца. У Брусэлі людзі п'юць каву, усе гэта робяць.
Толькі каву?
Звычайна я абмяжоўваюся кавай, але гэта праўда, што ў Брусэлі таксама цудоўнае віно і піва. Чаму не? Але цяпер я абмяжоўваюся кавай. І мне здаецца, што многія іншыя таксама абмяжоўваюцца кавай, бо колькасць сустрэчаў, якія людзі праводзяць у Брусэлі, проста шалёны ідзе ўгару. Бо даводзіцца разбірацца з адным крызісам за другім. Мы часта крытыкуем бюракратаў, асабліва брусэльскіх, якія быццам людзі без твару. Але калі я гляджу на іх расклад і на агромністую колькасць тэмаў, у якіх ім даводзіцца разбірацца вельмі дэталёва, мяне сапраўды ўражвае, як шмат ім даводзіцца працаваць і як шмат кавы ім даводзіцца піць.
Якім будзе ваш прагноз наконт наступнага пакету санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі? Ці змогуць тыя заходнееўрапейскія краіны прыбраць санкцыі адносна ўгнаенняў? Ці будзе нейкі кансэнсус, каб іх пакінуць?
Ведаеце, гэта вельмі важнае пытанне для Літвы, бо калі ў прынятым дакуменце застанецца гэты вынятак, я так разумею, што будуць палітычныя наступствы ў Вільні. Ім і так давялося даволі шмат праглынуць. Вы ж памятаеце, што ў мінулым годзе Літве давялося пагадзіцца на расійскі транзыт у Калінінградскую вобласць. І палітычнай эліце ў Вільні было цяжка гэта праглынуць. Літоўскі ўрад амаль абваліўся. І, вядома ж, у Літве вельмі уважліва глядзяць на навіны з Беларусі.
Калі гэты вынятак для ўгнаенняў застанецца, я думаю, што ў Вільні можа адбыцца палітычны крызіс. Таму для Вільні гэта вельмі, вельмі важнае пытанне. І літоўцы тлумачаць гэта ў Брусэлі. Таму я думаю, што, напэўна, давядзецца зрабіць нейкі кампраміс. Я не ведаю, як гэты кампраміс будзе выглядаць. Але я думаю, што там будуць нейкія дадатковыя заўвагі, каб гарантаваць, што алігархі, якія ёсць у санкцыйным спісе, ніяк не могуць атрымаць выгады ад гэтага.
Але як гэта магчыма датычна Беларусі? Бо Беларусь цяпер можна па сутнасці назваць алігархічнай маёмасцю аднаго чалавека. Ён можа выкарыстоўваць іншых алігархаў, але за гэтым стаіць дзяржава, і экспартам угнаенняў фактычна займаецца сам рэжым.
Гэта праўда, але для гэтага вынятка могуць атрымаць прыбытак два канкрэтныя алігархі. І я думаю, што Еўразвязу давядзецца знайсці некую фармулёўку, каб гарантаваць, што грошы гэтых двух джентльменаў не выйдуць з-пад санкцыяў. Але як гэта зробяць, я не ведаю. Спатрэбіцца шмат кавы і, магчыма, яшчэ і іншыя напоі.
Шчыра дзякую.
Я нагадаю, нашым госцем сёння быў Рікард Юсвяк, карэспандэнт «Свабоды» ў Брусэлі. Ён часта паведамляе пра афіцыйныя рашэнні Еўразвязу яшчэ да таго, як іх публікуюць. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, гэта можа быць для вас небяспечным, бо мы прызнаныя экстрэмісцкай арганізацыяй. Не губляйце «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.